майстри – традиційне ремесло у сучасному житті. Агрогородок Раков у Воложинському районі лічиться одним з культурних центрів столичного регіона. Тут працює галерея братов Янушкевичів, відзначають народні святи по старих звичаях і ладять вечорини традиційних танців. Відомий Раков не тільки своїми храмами, Спасо-Преображенською церквою, що була узведена при Уніяцькім монастирі у 1793 році, а так само костьолом Божої Маті Ружанцової і Святого Домініка, побудованим у 1906 році. Містечко славиться своїм заслуженим фольклором, горним гуртом гостиниц, а ще адметной традицией ткацтва поясов, что тепер має статус нематеріальної історико-культурної спадщини Білорусі. З вами Наталя Дроздова. Моя гостя сьогодні Христина Лямбович, директор Раковського центру народної творчості, народний майстер по ткацтві пояса на ніту. Гэта яна шукала носьбіта у стародавньої місцевої техніки ткацтва, вивучила яе і поспяхова абараніла Воложинскую адметнасць на калегі Міністерства культури. Тепер Христина Лямбович вучыць мясцовай традыцыі дзяцей і моладзь. Разам яны робяць не толькі паясы ў традыцыйным выкананні, а таксама розныя сучасныя аксесуары ў старадаўняй тэхніцы.
Центр народной творчести. Это завсёды тут, это место працавала как установа культуры. Знаходится оно на таким незвычайном месте. Тут был маёнтак панов Здзяховских, якія были апошнімі гаспадарамі, скажем, этого местечка. Были вельмі адукаванымі людьми. И вот захавалася нават гаспадарчая пабудова. Там такі прыгожы фасад. Это была лядоўня тых панов Здзяховских. И природа тут вельмі прыгожая. И место размяшчэння вельмі выдатное, потому что это и у центры Бракова, і крышачку збоку. Само месца спрыяе для творчасці. А установа наша называлася ў свой час па-рознаму. Гэта быў дом культуры, гэта быў цэнтр фальклору, потом цэнтр народнай творчасці. Але як бы не змянялася шыльда, то сэнс тут адзін. І накірунак працы установы таксама не змяняўся з цягам часу, от колькі мы тут працуем. Гэта вывучэнне народнай творчасці, папулярызацыя, навучэнне ў асноўным дзяцей, канешне. Колькі ўжо дзяцей пакаленню прайшло, некоторые переходят у дорослый коллектив, ходят. Завсёды, конечно, для детей это важно, как выхование на традициях своих предков. Одна из важных мэтов працы установы.
А у вас тут есть коллективы декоративно-прикладного мастерства, есть, какие спевают, какие у вас направки тут?
Да, працуют разные коллективы. Заслуженный аматорский коллектив Республики Беларусь гостиниц. Широко выучается творчество такая мастацкая, это и музыка, и танцы, и спевы, обрады. Увогуле, трэба разглядаць у комплексе творчасць народу, не можна аддзяліць песню ад абрада ці наогул такое сакратычнае паняцце. Калі пачынаеш гэтым займацца, гэтым жыць, то яно само сабой так і будзе. Все у комплексе. Есть дитячий узорный фольклорный гурт «Вянок». Так само накірунак работы такі ж самы, як у гасцінца. Сямейный коллектив «Крона». И вот гэты три коллективы основные, якія працуюць у адным накірунку, але размежаваны крышку по узросту, основой для гасцінца, як все пачыналася, в принципе, да. Тут мы працуем сямейный такі коллектив адразу стварыўся, потому что у нас есть традиции такие, сям'і. Вось. І потім сталі з'являцца людзі, якія таксама цікавяцца гэтым, і стаў гэты калектыў разрастацца, і утварыўся гасцінец такім чынам. Ну, а спадарожнік павінен быць, каму перадаць, каму прадаўжаць. Канешне, без дзіцячага калектыва, без спадарожніка праца была бы, не скажам, што марнай, але не мела б такого сэнсу вялікага, які яна мае зараз. Кіруе гэтымі калектывамі Лізавета Станіславна Пятроўска, чалавек, які ну, ўсё робіць, ўсё укладае для таго, каб захаваць вот гэты скарб, спадчына, якая вот у нас засталася, каб не ўмёрла, здаецца, такие пафосные слова, але калі не поехать в экспедицию, не записать бабульку, звестки некие, то яны и сыдуть, и их может и не быть. Кольки просто мы не видим, кольки уже пропало, и там мы не можем оценить, ну, увогуле, який масштаб мы стратили, потому что мы много что стратили. И яе инициатива, яе працай шмат захавана рэгіянальных, што вялікі ўхіл мы робім на захаванне рэгіянальнай творчасці.
Менавіта Воложинскага
да,
раёна.
Да, Воложинскага раёна, рэгіёна. Гэта Віленская, Вілейская. На захаванне, каб не прапала. А калі так гаварыць пра дэкаратыўна-прыкладное, скажам, мастацтва, Самое оно неподдельное з усім гэтым скарбам. Не можна яго аддзяліць. Ну і ўвогуле, калі стварыўся калектыў, то першае пытанне, нейкія набыткі, нешта нейкія песні мы ведалі, нешта сталі цікавіцца. Вот. А як жа на сцэну выходзіць, у чым выходзіць, як прадстаўляць? Тады, канешне, у нас стала пытанне стварэння касцюма, у чым мы можам выйсці на сцэну. У Лізаветы была ідэя, так як мы прадстаўлялі на рэспубліканскім узроўні, на міжнародным узроўні нашу нацыянальную творчасць, то мы вырашылі, што будзе гэта добра, калі мы прадставім і строі рэгіёнаў Беларусі. І быў створаны першы такі касцюмы. Першыя ў нас былі не ўсіх, канешне, рэгіёнаў, але то, што можна было пасільна нам зрабіць самім, у асноўным самім. Мы рабілі касцюмы самі, шылі. То гэта мы стварылі такі калектыў з рознымі касцюмамі, не аднолькавыя касцюм. Вот. А потым ужо час ідзе, касцюмы, ну, яны проста знашваюцца, таму што шмат выступленняў. І сталі абнаўляць касцюмы, і стала такая патрэба у сваім рэгіянальным строі, таму што, ну, вот той жа сямейны калектыў, гэта значыцца сям'я, яны з аднаго роду паходзяць, з роду Лямбовічаў. Яны павінны адпавядаць, адпаведна апрануты павінны быць. Ужо ж мы не можам мы адзін чалавек у магілёўскім строі, там, другі там гродзенскі, такога не можа быць у сям'і. І таму стала пытанне так, тым больш тут у нас і удзелы ў конкурсах, якія таксама спрыяюць. Тая ж сама Берагіня, там, дзе неаднаразова дзеці займалі першае месца. І там вельмі так пастаўлена праца, мы ведаем, што наскока так дакладна, настолько глыбока, там вот сама праграма зроблена. Застаўляюць нават, не хочучы, скажам, можа, хто-небудзь, вымушаны будзе, каб пайсці і вывучыць свой рэгіянальны строй, рэгіянальныя рамёствы, вот, каб прадставіць у комплексе таксама. Ну і мы таксама гэтым былі зацікаўлены. І ў 2006 годзе, калі нашы дзеці паехалі на Берагіню, і мы сталі вывучаць больш так дакладней і касцюм, і то, што ўсё, што тычыцца касцюма, і пояс той, каторы неад'емная частка касцюма. І тут бабуля ў нас была ў Валожынскім раёне, ў вёсцы Сакаўшчына, Марыя Мікалаевна Стасяловіч. Яна вспомніла, а пра паясы тыя, пакуль ще вот у нас у раёне яшчэ не было ні паясоў, ні ткацтва. Та зараз уже шырока, вот мы ведаем там асяродкі ткацтва і Уздзеншчына, так, і Любаншчына, там такі яны малайцы. У нас яшчэ было гэта невядома так шырока. Вот і паясочкі дзе-нідзе ў куфрах у людзей былі, але не проста ляжалі і ляжалі. Ніхто пра іх на тыя не ўспамінаў. Напэўна, людзі не думалі, што гэта некая каштоўнасць. Яны проста ляжалі, вот і ляжалі.
Як проста нешта побытавае сваё,
да, такое. Да, вот так як ляжалі посцілкі. Каля Валожына вёскі не былі спаленыя вайной, так павальна, скажам, як тая вянецкая зона. Я і савянечна, вот мы з падавянца родам. То і захавалася многа, што ў іх і тыя посцілкі, і там шмат іншыя брусы, шмат чаго захавалася, у тым ліку і паясы. І мы звярнуліся да Марыі Мікалаевны за дапамогай. Калі мы ўжо ведалі, што яна ўспомніла сам прынцып знавання, ткацтва, узнавіла ў памяці ў сябе, і так як яна пасля вайны, толькі пасля вайны, там колькі гадоў яна ткала. А потым гэта ўжо сышло, яна проста ляжала, і нікому было не патрэбна. Паехалі да яе, і я ў яе пераняла непасрэдна з рукі, як танец з нагі, ці песню з голаса, непасрэдна з яе рук. Вот гэта тэхніку ткацтва. Вось і ўжо дзеці на Берагіні ўжо прадставілі ткацтва пояса, рэгіянальна пояса Валожыншчыны. Там трэба паўдзельнічаць у кожным конкурсе, не прапусціць. І тады ты, канешне, будзеш у выйгрышнай нейкай сітуацыі, калі ты прадставіш усюду ва ўсіх намінацыях. Ну вось такім чынам гэта пачалося. Зараз Марыя Мікалаевна ўжо немає, яна памерла. Ну, але вот працягваецца жыць, далей гэта вот тэхніка, гэты пояс працягвае жыць далей, дзякуючы вот ей той, што яна ўспомніла, і той, што вот адбыўся такі момант, калі ён не стаў страчаным, як ўжо гаварыла многа што. Так вот, далей працягваем працаваць.
Раскажыце крыху менавіта вось пра гэту адметнасць мясцовую гэтага ткацтва пояса, таму што ў розных яны ёсць рэгіёнах, але ж вось менавіта ваш адметны сваім, а не здарма ўнесены ён зараз у спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны.
Да, ён шырока пашыраны, канешне, паясы, калі ўзяць вот так не толькі ж для строю павінны былі, каб паперазаць кашулю там ці там кажух ці яшчэ якую вопратку. А ўвогуле вельмі шырока ўжываліся паясы. У гаспадарцы, зразумела, нешта павязаць, перавязаць, у ягады ісці. Ну, чым падвязаць тую набірку? Канечна, ўжо бралі пояс. Ну і шырока ён ужываўся, і ўсюды паясочкі гэтыя патрэбны былі.
А яны былі заўсёды розныя ці асобна рабілі вось для адзення, асобна для гаспадаркі?
Яны ведаюць, вот у нас традыцыя, у кожным рэгіёне традыцыя свая. У нас не шырокія паясочкі былі, не шырокія, вузенькія такія паясочкі. Крышку шырэйшыя былі адпаведна для мужчын, каб ну, грубейшае адзенне, так, каб ўжо трымаць лепей было. Былі шырокія паясы рабілі з павічы, калі спавівалі дзяцей маленькіх, каб ім было цёпленька, добренька. І рабілі з непафарбаваных нітак, таму што, ну, каб зразумела, што адбываюцца працэсы фізіялагічныя такія, яны прамакалі, іх там мылі потым, і каб ваўняныя ніткі яны, ну, каб і не збіваліся. Ну, карацей, вот была такая традыцыя, зараз так, канешне, не робяць. Ну, але напэўна, вот як забіраюць з роддома, да, вот павязваюць тыя стужкі, то гэта ж напэўна з павічога пайшло. Шырока вельмі ўжываліся паясы падчас вяселля. Лічылася, што па некаторых звестках, што ой, там павінна была нявеста наткаць пад 100 паясоў. Ну, Марія Миколаївна каже, що ні, де там тих 100, не було 100, але справа не у гэтым, але у тим, що дівчина, звісно, перед вяселлям ткала пояси більш прыгажэйшыя, це зрозуміло. Простіше поясочок можна було вживати при господарці, там у ягоди пайсці можна було б і простіше, тому що, ну, це займає некий час, так само, а паясы, на іх што заставалася, вот ніткі ад ткацтва заставаліся, яны ішлі да паясоў.
Там ад посцілкі.
Да, да, каль, да, потому што на посцілку трэба не так болей, канешне, там ўже стараліся там, каб на ўзгор хапіла, каб заснаваць тыя кросны, а ўжо некія клубочкі заставаліся болей, і тады гэта ўже на паясы ішлі ніткі. Па колерах, калі ўзяць і па ўзорах, ну вот семантыка, нека сімволіка, яна ўжо ў памяці народа сцерлася. Вот носьбіты яны не гаварылі, яны толькі помнілі, вот назвы былі ўзораў. Вось там казіны ступеньчык такі, узор, да шмат узораў вельмі ёсць, і капыцік, локатка там. А калі ўзорчык які-небудзь ўжо нават страціў назву сваю, то Марія Миколаївна казала, гэта проста ўзорчык. Это была назва, калі безымянныя паясы, безымянныя ўзоры, то значыць просто ўзорчык. Вот такая назва была для ўсіх паясоў. Вот ад нараджэння пояс суправаджаў і да смерці чалавека. Там, допустим, нарадзіўся чалавек, яго спавівалі, ну, раней укладваліся яшчэ вот такія, скажам, як абярэх, там крыш-накрыш, тым поясам перавязвалі. А потым гэта сэнс страціўся і перавязвалі просто, як ўжо тым крыжом перавязвалі, не надавалі гэта такого значэння ўжо, як і зараз, так? Мы просто гэта заховам як традыцыю, так як мы ўжо хрысціяне. І аж да смерці, таму што і каня вялі на поясе, там, як нябожчыка везлі, і апускалі тое ж самае ў магілу, і ў труну клалі зачастую. Гэта як такі быў, як совязь, пояс, як совязь з гэтым светам, з тым светам. Так само быў сэнс такі. Ну, а на вяселлі там ужо нявеста адорвала паясамі, там едзе, кузня стаіць этому кавалю паясочак, там прыязджаюць, там некі вясельны гэты пояс прыязджае, вот як зараз традыцыя перагарадзіць, так, віншуюць маладых, маладая адорвае паясочкам, ну і так далей, далей, пакуль яны даехалі, потом яны прыехалі, так сама шмат было розных і музыкам, і таму, і таму, і таму, і таму, і не толькі падчас самога вяселля, вяселля это ж доўгі такі комплекс такіх абрадавых дзеянняў, там, начынае там агледзіны, сваты, там, ну, многа ўсяго было, і заўсёды нідзе паясочак, ён вот ўжываўся. На заўтра ўжо як маладая, ўжо ў новай хаце, ў новым статусе, маладзіцы, скажам, вось яна ўжо тады засцілала пасцель, клала паясочак, там, ішла па ваду, завязвала на студню паясочак, падмятала хату, знову паясочак. Ну, напэўна, так думаю, што пазначала сваю прысутнасць, што да, вот я вот тут буду, я ўжо буду да цябе студня хадзіць, я буду ў хлявок садзіць хадзіць, я ўжо тут буду жыць.
І самой было, мне здаецца, вось, што гэта ўжо маё месца, вось да, мая вот, гэта
да,
тут прысутнасць.
Да, некія паметкі такія свае тут яна рабіла, на печку кідала абавязкова. Ну вот шмат такіх, канешне, гэта ўжо многае, што і забылася, многа што страчана, вот, але тым не менш пояс вельмі меў шырокае значэнне ў жыцці чалавека. Вот і штодзённым, і ў свято точным. Ну, увогуле, шмат. Вот мы паехалі ў Ганцавіцкі раён, Прэскай вобласці, неяк на свяце сямейнай творчасці былі. І там, я гляджу, сядзяць жанчыны і паясочкі, у іх паясочкі таксама. І што самае цікавае, падобна, вельмі падобныя да валожанскіх паясоў, таксама вузенькія такія, узорчыкі крышку паўтараюцца элементы, але вот крышачку розныя, ўсё-такі вот не такая у іх традыцыя, крышка адрозніваецца. І у іх, што самае цікавае, там ёсць вёска, дзе яшчэ ў натуральным жыцці, вот колькі мы былі гадоў, напэўна, 8 якіх, можа 10. І у іх тады яшчэ ў жыцці, ў натуральным бытаванні, у іх хадзілі ў краму спецыяльныя такія торбачкі на паясочках. Зараз мы выкарыстоўваем іх як от, ну, як пастушкі торбачку, ну торбачку ўзяць, на што торбу павесіць, на пояс, канешне, ну не на вяроўку ж вешаць. І от таксама адсюль у іх гэта захавалася традыцыя буквально чуць не да сённяшняга дня. Можа і сёння там хто ходзіць, мы не ведаем. От такая засталася ў нас, то, канешне, не. Падобная традыцыя і прынцып ткацтва падобны. Мы там прадстаўлялі і на падворку таксама творчасць. Падыходзяць жанчыны і кажуць: "Ой, гэта ж у нас, вот гэта ж яна так у нас таксама робяць". Робяць, не рабілі, а робяць. Вот што. Знаеце, вот таксама вот вельмі цікава. Але чаму ўсё-такі вот валожынскі пояс нададзены яму статус? Спосаб на не тут кацтва пашыраны, але вот, ну, статус мае наш пояс. Таму што мы захавалі там, здаецца, дробязь, але вельмі важная дробязь. Сам пастава фігуры, пастава ног, ну вот як увогуле ён робіцца, нацягваюцца ніткі ці праз пояс. І на правую нагу закідываюцца ніткі, і там ёсць ніт, у нас называецца конік і кабылка. І адбываецца такі, як у народзе кажуць, конік, кабылка гуляюць. Гуляюць не проста, каб пагуляць. У народзе ж усё яно прадумана, проста так не гулялі. А там, допустим, гуляюць, і пусть гэта гулянне, нешта адбываецца, нешта нараджаецца. Так вот, у гэтым сэнсе яны гуляюць. Такім чынам узор ствараюць, ідзе там такая гульня гэтых нітак, гульня коніка-кабылкі, і паступова робіцца гэты ўзор. І мы захавалі вот гэту дробязь, але гэта пастава ног. Так, як яно было вот гэтых 100, нехай 150 гадоў назад, так мы зараз робім. Чаму майстры чамусьці так вот не сталі рабіць, таму што гэта крышачку цяжэй для спіны, і яны сталі шукаць нейкія, каб аблегчыць гэты працэс. І яны сталі чапляцца за нейкі нерухомы прадмет. Гэта робіцца вот на дошчачках паясы, там ўжо на нерухомы прадмет ты чапляеш, там за дрэва, за плот ці за што-небудзь, в залежнасці ад сітуацыі, і ўжо робіш. А вот гэты вот варыянт ткацтва, ён вот і неяк вот і сама тэхналогія просіцца, каб на назе гэта было. І вот калі я так сама сабе падумаю, вот каб зрабіць больш паясоў, проста зрабіць, не паказваючы гэта некаму, да, ціхонька для сябе, то можна зрабіць было бы і прасцей, зачапіцца за нешта і будзе спіне лягчэй. І вы знаеце, што я проста паспрабавала гэта зрабіць вот чыста так вот паспрабаваць. І я стала сябе незручна вот адчуваць у гэтай паставе. Хоць было спіне лягчэй, але вот, ну вот хочацца выцягнуць гэту нагу так, як яно павінна быць. Не трэба тут нічога, ну, мяняць, не патрэбна. Вот мы і захавалі гэты спосаб ткацтва. Ну, напэўна, вот у гэтым і ёсць, канешне, факт таго, што ён мае такі статус. Вот, таму што мы захавалі непасрэдны менавіта той спосаб, з гэтымі з паставай ног, з паставай рук, гэты спосаб ткацтва, які быў нам данесены. Можа быць, ён быў раней крышачку, нешта і было, можа, змянілі 200 гадоў назад бабулі. Гэта ўжо страчна. Але мы вот разглядаем вот гэты перыяд гістарычны, да, мы стараемся яго захаваць. Ось, і спадзяемся, што надалей будзе, таму што ўжо шмат і вучняў я маю, мела, шмат хто памятае, можа зрабіць пояс. Нехта гэта працягвае нешта, нехта гэтым займаецца, а нехта гэта проста адлажыў, можа быць, на нейкі час, і потом, хто ведае, ён можа да гэтага і вернецца.
Да, ведаць так, гэтыя ўнутры да. Існуюць і не да. Знікаюць, ніхто будзе ведае, калі яно спатрэбіцца.
Да, яно спатрэбіцца, можа, гэта чалавек, гэта ж не за плячыма, як кажуць, насіць навык нейкі. Вот, яно можа спатрэбіцца, ўжо будзеш ведаць, што яно ўжо і не прападзе. Што ну будзе жыць далей.
А вось як вы бачыце, вучням перадаецца таксама вось гэты спосаб мыслення, вось гэта захаваць на назе ткацтва?
Перадаецца, да. Мы стараемся наогул максімальна захаваць, таму што як раней ніткі рабілі, так? Яны ж рабілі за вечай воўны, натуральныя, яны самі пралі жанчыны. Нітка не была такая роўная, выкшталцоная, як кажуць палякі. Як зараз можна купіць у краме, фарбавалі фарбавальнікамі натуральнымі. Таксама надае пояс, вот аўтэнтычны пояс, вазьмі ў рукі, і вот у яго ёсць такая асаблівасць, это вот адчуваеш проста, так як любое, вазьмі інструмент аўтэнтычны, і ён табе ўкране душу. Вот гэта такі пояс. Ну, але ми стараємося заховати, наскільки це можливо, і традицію колористики, узори, ми нічого не видумляємо. І от як воно є, як воно вже придумано. Звісно, там є деякі варіанти, там вже дівчата самі там можуть зробити, але це не подається, як, звісно, традиція, це вже сучасні такі ніякі можуть бути. Да, це має право бути. І це вельми добре, навіть моя одна дівчинка, і вона удосконалила там по-своєму. І вельми цікаво, вона зробила по-своєму. От у народу є от це таке вміння, у некоторих таких дітей, які мислять, як нечто своє внести, ніяку новинку. Ну, от молодшенька така була дівчинка. А ввогалі стараємося все по традиції, і щоб ну, не порушати. Я, ну, тоді, коли це ПСК, ми часто ж удільничаємо у ніяких святах, у ніяких таких рамівствах. І, ну, от, адметність є, тому що не пояси, може, не такі ровненькі такі ниточки, і по кольору вони такі не завжди. Ну, може, і складано знайти нітки. Ти у нас поглядіть у краму, там і з нітками проблема. Китай гэты, Росія, і нітки не відповідають, там утримлюються вони мало. Все-таки повинні майстри триматися все-таки цього. І триматися більше свого. Не брати пояс, може бути, якогось регіону, там і широкі, і пригожі, там і узори. Прям. Ну, можна зробити такі, любий майстер може зробити цей пояс.
Коли вже володає технологією.
Да, коли він володає технологією. Але ці треба це робити. От, тут треба задуматися. І коли будеш робити своє, от, триматися своєї традиції регіональної, то ти будеш завжди, ну, ніяк годно так триматися, тому що от це твоє. Там навіть такий поясок, коли б мені який висів не твоєго регіону, то вже треба його прийняти з вистави, щоб вже не уводити в зман людей, які, ну, бачать, які за тим працюють і думають, чого ж він тут висить, цей пояс. Але ж це зовсім так.
Ось це цікавий момент. Зараз ось усі майстри розказують, ті рамівства, які більш хутко зараз відраджаються, і вони тягнуть за собою і інші. Бо, як ви казали, воно абсолютно все у сполученні, в одній системі. Ось, наприклад, майстри, які роблять національні строї. Їм потрібні ГТ тканини. І вони ось зараз розказують, яка у їх велика потреба ось у цих тканинах,
а до
тканини у нітках. І ось їм зараз вельми хочеться, щоб обновився увесь гэты процес от початку. Усе гэтае рамёства до самого початку от виробу тканин. А ось гэта уже вельми такая кропотливая праца и складаная. І зараз мало ось гэтых майстроў, хто б робив от початку весь гэты процес.
Гэта той же самый комплекс, як ми одразу в старі говорили про творчість, про народную. Взяти гэты строй, каб ён быў лаканічным, завершаным, ён жа настолькі векамі адшліфаваны нашымі продкамі, і сілуэт, і крой, каларыстыка, нейкія дэталі, дэкора. Усё настолька ўжо адпрацавана народам, што не трэба нічога ні ў якім разе выдумляць і перамешваць. А калі рабіць стылізацыю на сучасным, што таксама мае месца быць, і гэта вельмі добра, што зараз вот такі рух, ўвогуле такі ў народзе ёсць рух, каб вышыванкі тыя ж самыя, да, гэта вельмі цудоўна. Але калі ты ўжо трэба ведаць, што ты робіш, для чаго ты робіш, і дзе ты будзеш, як ты будзеш насіць гэты строй. Канешне, вот гэты комплекс тканіны, праблема тканіны, асабліва, ну, лён можам яшчэ падабраць, скажам, выбраць даволі шмат. Лён можна выбраць. Нас ту ж спадніцу пашыць. Гэта таксама праблема. Вот гадоў 15-20, як мы вот пачыналі свае касцюмы, было большы выбар. Зараз ты прыйдзеш і знайсці гэту клетку, а тым больш полоску просто немагчыма такую, які ты хочаш строй зрабіць. У гэтым праблема, гэта я вельмі згодна. І вялікая яшчэ праблема гэта абутак і галаўны ўбор. Як мы сталі шукаць строй валожынскі свой рэгіянальнай адметнасці вілейскага строю, то ўвогуле ёсць такі рэгіён, вілейскі рэгіён, і ёсць паняцце вілейскі строй. І ў кожным вот гэтым раёне гэтага рэгіёна ёсць свае адметнасці. Агульным з'яўляецца наяўнасць такога жаночага галаўнога ўбора, як каптур. Такая шапачка, ведаеце, з вушкамі, якая стала прататыпам для сучасных шапачак, таких вязаных зімовых, розных варыянтаў.
І многія думаюць, што гэта скандынаўскі.
Да, думаюць, што скандынаўскі, што мы такія разумнікі прыдумалі. Так само, што прыдумана, гэта ж было раней. Але вон малайцы гэта падхвацілі, гэта вот развілі. Калі ласка, адметнасць валожынскага рэгіёна да гэтых вушак прышываліся стужкі. Вот маладзечніцкі, там ён больш вот такія стужкі дзве, яны такія асобныя, недзе да таліі, вот ніжэй грудзей узроўню. Вот, а валожынскі каптур вызначаўся тым, што стужка ішла ад вушка суцэльнай стужкай да другога вушка. Вот это была такая адметнасць.
А як вы лічыце, як вось далей можа ісці развіццё традыцыі, захаванне традыцыі, але вось як упісваць гэта ў сучаснага?
Ну, это таксама вельмі важны пытанне, такі аспект важны. Канешне, паясы насіць мы зараз не будзем. Добра, калі мы яго ці набудзем, ці зробім, да, строю больш як традыцыйны варыянт, як функцыя для касцюма на выхад. Але хочацца, канешне, каб у штодзённым жыцці гэтыя элементы традыцыйныя былі ну, неяк працавалі, былі на воку, былі на слуху, і тады яны ж неяк адкладваюцца, запамінаюцца, робіцца як норма жыцця, гэта павінна быць з табой. І вот то, што тычыцца паяскоў, мы робім такія сумачкі для фотоапарата, допустим, для тэлефонаў. Гэта вот мы укладаем сучасныя рэчы вот у гэты традыцыйны такі элемент. Робім гэта, канешне, крышку па-іншаму, не так, ужо падтасоўваючы пад аб'ёмы, размеры і ўсё астатнія формы. І робім яшчэ для ключоў бірулечкі такія, маленькія, каротенькія паясочкі. Таксама, вот, яны вельмі такі як падарунак, як памятка. І яшчэ зазначылі усіх, хто каму вот я дарыла гэтыя паясочкі, што ключы ніколі не губляюцца нікім цудоўным такім чынам. Так я, ну я нічога там не шаптала, гэты паясок, але вельмі зручна шукаеш, знаходзіш яго ў сумцы, і ён сагравае табе руку яшчэ нікі момант. Вот. Так што вот традыцыйныя элементы у сучаснасці абавязкова павінны быць. Але вот трэба далікатна падыходзіць да гэтага вельмі. Ну, каб не сапсаваць. Ва ўсім, не толькі ў дэкаратыўна-прыкладным мастацтве, а стылізацыя, і гэта і песні, апрацоўкі, гэта, ну, ўсё павінна быць вельмі далікатна і адчуваць, дзе гэта можна зрабіць, а дзе гэта трэба пакінуць, як святое, скажам, можна гэта слова сюды аднесці. Ну, гэта ўжо трэба адчуваць, гэтым трэба быць вельмі блізка да гэтага.
Тое, што вы робіце, можна набыць тым, хто вось, напрыклад, прыязджае ў Ракаў, возіць жа экскурсіі, і каб вось набыць на памяць, ёсць
можна, гэта для можна. Продажу? Там для продажу ёсць, ведаеце, добра ж надта, калі вот дзеці зробяць, нешта прададуць, будзе некая капеечка ім, гэта некі стымул крышку, да. Няхай сабе, вот, але ёсць такія, мы прадаём нешта крышку, а так я асабіста я, вот, каб паясы замаўляюць на хрэсьбіна, замаўлялі на вяселле асабліва, там тады праводзім такі элемент абрадавы, звязываем рукі маладым поясам, як раней гэта, або як дзетак спавівалі, хрэсьбіны рабілі, ёсць такія замовы, нават неяк папрасіў адзін раз святар праваслаўны прыехаў, кажа, я вот ведаю, што вы робіце паясы, я хачу падарыць такое нешта адметнае свайму там сабрату, скажам, у яго там некая падзея, і звязаная якраз вот з элементам пояса, вот, але гэта вот пояс, канешне, не з традыцыйным поясам, але тым не менш, ён бы хацеў яшчэ дадаць вот гэты элемент традыцыйны. Мне было прыемна, што гэта вот так успрымаецца. Вот мы зараз прыехалі з Радашковіч, і ксяндзы там былі, і ва ўсіх пад вопраткай вышываначкі, знаеце. Гэта ж зразумела, што яны апранаюць без ніякіх там думак, яны, ну, хрысціяне, ты можаш, людзі такога плана, яны ж не апранаюць іх як абярэг, так, як першапачаткова тая ж самая вышыўка, правда? Але як традыцыя, як гонар, свой, як годнасць такой вот нацыянальная сваю.
Прыналежнасць да гэтай зямлі,
да,
вось гэта,
да,
знак.
Да,
Боже,
да,
цяпер
да.
Такі.
І гэта вельмі правільна, вельмі добра, што ёсць такія элементы і выкарыстоўваюць тыя ж самыя і розныя прадпрыемствы, так, калі яны гэта робяць з густам і так добра, сімволіку, да, арнаментыку. Гэта вот гэта ж усё вельмі добра. Гэта вот апошнімі гадамі стала так назіраецца.
Розныя рамёствы арганічна спалучаюцца адно з другім, і ў даўнейшыя часы былі не проста працай, але і часткай паўсядзённага жыцця. Наша сённяшняя гераіня прытрымліваецца такога ладу і дагэтуль. Хрысціна Лямбовіч не толькі дырэктар Ракаўскага цэнтра народнай творчасці і народны майстар па ткацтве пояса на ніту. Яна таксама займаецца аднаўленнем строя Валожынскага раёна, вывучае мясцовыя традыцыі і выступае разам з сямейным калектывам Крона. Увогуле многія культурныя дасягненні ў Ракаве звязаны з дзейнасцю сясцёр з роду Лямбовічаў. І ў іншай праграме пагутарым пра сямейныя традыцыі. З вамі была Наталля Драздова. Майстры. Традыцыйныя рамёствы ў сучасным жыцці.